Dik.
Ira, masuklah tengok dulu
Tapi saya kena order.
Sumpahlah. Baik, Patricia, datang sini. Salam kakak ni sebab dia kena order kita. Kakak, saya terbang lalu. Apa kata saya kunci dulu pintu sebab kakak, sekarang ni dia akan jadi private session. Semua ni untuk tu akak seorang saja. Tapi boleh saya tahu tak akak kenal owner kita daripada mana?
Oh, hari tu dia bersih sebelah saya. Saya bagi tisu kat dia.
Ya Allah, untungnya akak dia bersih sebelah akak. Akak bagi tisu. Very sweet. Owner kita yang Nurul tu kan? Yang beli stok banyak-banyak tapi tak tahu nak letak kat mana. Sebab stok dah penuh. Kedai besar macam ni, dia letak dua orang dia jaga. Jadi kalau tak ramai memang kelak kabut.
Tapi owner kata, kalau kita beli baju sini dapat diskaun.
Jangan fikir untuk bayar, okay? She's a great person. Jadi tak mungkin akak kena bayar. In fact, ambil kunci ni. Everything is yours. Saya balik, Enjoy.